Planetárium. 8 ramen, velký mozek, ostrý zobák, dobrý zrak a blesku rychlé reakce. Spoustu zajímavostí ze života i anatomie chobotnic nám poví malakoložka Lucie Juřičková.
Co obsahovaly středověké rukopisné lékařské knihy, herbáře, se dozvíte od filoložky a medievistky Dany Stehlíkové, která stojí za vznikem databáze Herbaria Manuscripta.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a chybět nebude ani pravidelná rubrika Mýty, omily a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí nejen ze servisu České tiskové kanceláře.
Největším druhem tučňáka je tučňák císařský. Dorůstá ke 120 cm a může mít až 45 kg. Žije jen v Antarktidě. Před pár dny se však jeden dospělý samec objevil na pláži u města Denmark v západní Austrálii, 3,5 tisíce kilometrů od domova. Je to první jedinec tohoto druhu, který se kdy objevil u břehu Austrálie. Jak se tam dostal a co ho k tomu vedlo, je záhada. Podvyživený tučňák se teď zotavuje v rehabilitačním zařízení pro mořské ptáky.
Jedním z poddruhů slona indického je kriticky ohrožený slon sumaterský. Po celém světě jich přežívá už jen 2,5 až 3 tisíce. Doma na indonéském ostrově Sumatra je ohrožují pytláci, kteří touží po slonovině, a také neustávající odlesňování. O to víc těší, když se těmto slonům narodí mládě, jako před 14 dny. To přišla na svět asi 100-kilová sloní samička v turistické lokalitě Buluchčina ve střední části ostrova. Sluně i matka jsou prý v pořádku.
Posledním kontinentem, odkud nebyly známé žádné nálezy jantaru, byla Antarktida. Už to neplatí. Němečtí vědci našli drobné kousky jantaru v tenké vrstvě hnědého uhlí z vrtného jádra získaného před 7 lety ze dna Amundsenova moře u pobřeží západní Antarktidy. Svůj objev publikovali v časopise Antarctic Science. Vzorky staré asi 90 milionů let potvrzují, že na ledovém kontinentu tehdy rostly stromy, ze kterých vytékala pryskyřice.
Rusko vyslalo na oběžnou dráhu kolem Země 2 velké satelity určené k monitorování zemské ionosféry, Ionosféra M. Raketa Sojuz je vynesla jako součást nákladu 55 družic, včetně 2 iránských a 1 rusko-čínské studentské družice. Satelity Ionosféra M mají obíhat ve výšce přes 800 kilometrů. Monitorovací systém bude zahrnovat ještě další 2 družice, které mají být podle plánů Roskosmosu vyslány do vesmíru během příštího roku.
Na oběžné dráze je také první dřevěný CubeSat, mikrodružice Lignosat ve tvaru krychle o hraně 10 cm, vyslaná japonskými vědci. Je zhotovená tradiční japonskou řemeslnou technikou bez použití šroubů a lepidla ze dřeva magnolie Honoki. Experiment má prokázat odolnost dřeva v extrémním prostředí vesmíru. Po půl roce navíc schoří lignosat v atmosféře bez vzniku škodlivin, které při svém pádu vytvářejí kovové satelity.
Japonský tým uvažuje, že by se dřevo dalo využít i při stavbě kosmických stanic na Měsíci a Marsu. Bez vody a vzduchu totiž netrouchniví ani se nevznítí.
Je to rozhodně zajímavý nápad. My se ale teď vrátíme na Zemi, abychom se seznámili s těmi nejchytřejšími měkkýši, kteří ji spolu s námi obývají.
Mezi nejpozoruhodnější stvoření, na která můžeme narazit pod vodní hladinou, patří bez pochyby hlavonožci. Nejen díky svému vnějšímu vzhledu, ale i díky pozoruhodné anatomii a některým zajímavým schopnostem.
Nejinteligentnějšími hlavonožci jsou chobotnice, mořští predátoři vybavení velkým mozkem, silnými rameny, ostrým zobákem, dobrým zrakem a schopností neobyčejně rychlé reakce a také barvoměny, dovedou zmizet ve zlomku vteřiny.
I přesto všechno žijí jen rok a poté uhynou. Proč je příroda v případě chobotnic tak marnotratná, to zatím netušíme. Jinak si toho o chobotnicích můžeme povědět opravdu dost.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová.
Oba české termíny, které se pro označení této skupiny mořských měkkýšů používají, hlavonožci a chobotnice, jsou vlastně dost matoucí.
Hlavu sice chobotnice mají, ale nohy ne. Ani žádné choboty, jen věnec osmi ramen. Z čeho se chobotničí ramena před miliony lety vyvinula? Mají o tom vědci tušení?
Jak mi řekla odbornice na měkkýše, tedy malá koložka, Lucie Juřičková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jde o velmi radikální přestavbu původní jedné měkkýší nohy, jejíž podobu všichni dobře znáte.
Čím se ramena chobotnic vyznačují a co všechno dovedou?
Mají soubor také jako sofistikované svaloviny, která je šikmá, podélná i příčná a umožňuje vlastně neuvěřitelně pestrou škálu ohybů těch ramen, takže oni s nimi mohou chodit, mohou s nima plavat, pářit se nebo třeba přemisťovat i různé předměty, takže takové multifunkční zařízení, ale není to ani chobot, ani noha, je to teda předělaná noha měkkýšů, po které se třeba plazí šnek.
Výrazný takový prvek na těch ramenech jsou přísavky, jak vypadají, jak fungují a k čemu všemu je ty chobotnice používají.
Jsou ty přísavky relativně jednoduché. V podstatě by se daly přirovnat k takovým těm přísavkám, co máme třeba na nich pověšenou utěrku doma na lednici nebo něco takového. Fungují na principu podtlaku. Ta přísavka má takový šikovný tvar, připomínající nějaký trichtýř nebo podobně, a když ji přitlačíme na pevný substrát, tak vypudí v podstatě tu vodu, která je pod ní, a přisaje se na ní opravdu pod tlakem. Mají obrovskou nosnost, takže třeba 30-centimetrové rameno nějaké běžné chobotnice, kterou můžeme potkat kolem Evropy, unese jako 15 kilogramů. Vzhledem k tomu, že jich má 8, tak si dovedete představit, jak veliká nosnost je těch ramen. Takže ano, oni s tím dokáží přenášet těžké kameny nebo takovéhle věci. Používají to při lovu, ale i třeba při stavbě ukrytu, protože chobotnice si velice často staví takové, říká se tomu chobotničí hrady, takže na přenášení těch kamenů to klidně můžou využít.
Ta ramena nasedají na hlavu a uprostřed toho věnce ramen mají chobotnice ústní otvor, kde se nachází zobák určený k trhání kořisti. To je asi nejtvrdší orgán u chobotnic, z čeho je vlastně utvořen a je opravdu podobný tomu zobáku papoušku, jak se říká.
Ano, je opravdu podobný, má tu špičatou horní čelist a takovou jako vyklenutou spodní čelist. Je částečně zvápenatělý, ale částečně má na sobě i organické vrstvy, které mu vlastně dávají jednak pevnost a taky v podstatě ostrost. To, že se nestupí, za to nemůže ten vnitřek, který je jako anorganický, ale ten organický povrch, takže opravdu je ostrý jako nůž a oni jsou schopni s tím utrhnout kus masa nějaké ryby nebo prostě nějaké takovéhle kořisti, ale jsou schopni se s tím třeba dostat i skrz krunýř krabů.
Ústní otvor je jenom ústní nebo slouží taky k vyměšování?
Ten ústní otvor je opravdu jenom ústní otvor a kromě toho zobáku je v něm ještě jazyček, který jako u všech měkkýšů je ozubený, říká se tomu radula, a jeho funkce je v podstatě funkcí struhadla. Oni dokáží tu ukousnutou potravu rozstrouhat tím jazyčkem na drobnou frakci a potom ji spoloknou. Ale řitní otvor, ten mají tam, co je nálevka, to je taková ta věc, z které dokáží vypuzovat vodu, když třeba reaktivně unikají před nějakým predátorem, a tam ústí právě i teda řitní otvor.
Na hlavě mají chobotnice nepřehlédnutelné velké oči, svou stavbou velmi podobné očím obratlovců, a tedy i těm lidským. Co s nimi chobotnice vidí a jak dobře?
Chobotnice mají opravdu komorové oko, které je velice dobře srovnatelné s očím obratlovců. A je to oko, které je dokonce v několika ohledech lepší nebo kvalitnější než naše obratlovčí oko, protože v obratlovčím oku je ta slavná slepá skvrna, což je to místo, kde ústí oční nerv, a tam ten obraz se teda nepromítá, zatímco u hlavonožců ta slepá skvrna není. Celá ta sítnice zůstává neporušená, ten oční nerv je za ní. Takže to je vlastně jedna taková výhoda. A další výhoda je, že naše oko neumí zaznamenat polarizované světlo, když to oko hlavonožců ano, takže takové ty různé odlesky polarizovaného světla, oni jsou schopni zaregistrovat. Co ale většina hlavonožců nedovede, je vidět barevně. Oni nemají ty příslušné buňky schopné vnímat barevné spektrum, ale zdá se, že jim to nijak jaksi neomezuje schopnost dokonalého vidění, protože i ty odstíny šedi jsou schopni rozlišovat do neskutečných detailů.
Takže zrak je ten hlavní smysl, který používají.
Ano, rozhodně. U těch chobotnic to třeba není tak jaksi překvapivé, protože chobotnice žijí většinou tam, kam dopadá sluneční světlo, ale řada jiných hlavonožců žije v úplné tmě a i ti mají oči, takže všichni hlavonožci jsou skutečně zrakoví živočichové, dokonce v mozku ta největší centra jsou zraková centra a vidí nesporně velice dobře.
A jak jsou na tom s dalšími smysly?
Samozřejmě mají takové ty smysly, jako je chemorecepce, kdy dokáží vycítit třeba pohlavního partnera nebo i kořist. Mají statocysty, které jim dovedou dobře pomoci rozpoznat, kde je nahoře a kde je dole, takže když kupříklad jsou v tom vodním sloupci, tak se mohou orientovat, kde je hladina a tak podobně. Ale ten zrak je nejdůležitějším smyslovým orgánem.
Už jste se zmiňovala o mozku, jak je vlastně velký a co se ví třeba o tom, jak funguje propojení mozku a těch ramen, o kterých se někdy říká, že mohou do jisté míry jednat autonomně.
No, to je trošku pravda. Mozek je opravdu veliký a má centra vlastně motorická i asociační, podobně jako třeba mozek obratlovců. Je dokonce krytý lebkou, mají chrupavčitou lebku. Je to velice komplexní struktura. S tím zbytkem těla komunikuje pomocí zvláštního systému takzvaných obřích nervů. Obří se jim říká proto, že jsou to nervy docela tlusté, viditelné pouhým okem, mají asi 0,5 mm v průměru nebo něco takového. A co je fascinující, že v podstatě jsou taky obrovsky dlouhé. Není to systém takových krátkých neuronů, jako máme třeba my, ale jsou to neurony, které vlastně přes tři spoje, přes tři synapse dokáží komunikovat od smyslového orgánu do mozku a potom k nějaké té svalovině. Proto vlastně hlavonožci dokáží tak bleskově reagovat na nějaké podněty, protože ten nervový vzruch jde neskutečně rychle.
A jak je to s tou autonomitou, takzvanou těch ramen?
Do jisté míry jsou schopny ty ramena se sami pohybovat, opravdu mají jakoby autonomní nervstvo. Když třeba se u samců uvolní rameno, které přenáší spermatofor k samici, tak existují druhy právě i mezi chobotnicemi, které to rameno zcela jaksi odpářou od zbytku těla. A to rameno potom doplave k té samici a přenese do ní spermatofor. To se říká hektokotylus, tyhle té věci. Takže tam je dobře vidět ta autonomie nervová, kdy to rameno vlastně je schopno samo se řídit a samo jít po nějakém tom chemickém gradientu k té samici.
Jak už bylo řečeno, chobotnice jsou vysoce inteligentní. Jak se to projevuje a probíhaly v té věci i nějaké výzkumy?
Podle malakoložky Lucie Juřičkové se bez pochyby jedná o nejinteligentnější bezobratlé živočichy vůbec.
Dělalo se na nich spousta pokusů. Problém je, že jenom s některými druhy, protože řada hlavonožců žije v mořských hlubinách a pak o nich nic nevíme, ale třeba pobřežní chobotnice nebo sépie nebo ty hlavonožci, co žijí v mělčích hloubkách, tak na těch se dělalo spousta pokusů týkajících se jejich inteligence. Hodně se to týkalo třeba barvoměny, kdy v 70. letech dokonce existovaly jaksi projekty, které se zabývaly systémem komunikace, přičemž srovnávaly vlastně tu komunikaci pomocí barvoměny s naší komunikací pomocí jazyka. Představa byla taková, že v té barvoměně existují nějaké struktury připomínající třeba gramatiku našeho jazyka. To teda se nakonec nepotvrdilo, ale že tou barvoměnou nějakým způsobem komunikují je zřejmé a v dnešní době se tyhle věci testují za pomoci umělé inteligence. Je to vlastně takový testovací materiál, až jednou potkáme ty mimozemšťany, tak jistě budou mluvit na základě nějakých úplně jiných struktur, než na jakých mluvíme my. No a právě ten naprosto jiný způsob komunikace hlavonožců může být takovým trenažérovým jazykem, na kterém se ta umělá inteligence vycvičí. Takže uvidíme, jaké z toho budou výsledky.
No, ta barvoměna slouží určitě i k jiným účelům, nejenom k nějaké komunikaci, k čemu ještě využívají chobotnice. A pak by mě zajímalo, jak vlastně to dělají, že dovedou velice rychle vlastně ve zlomku vteřiny změnit barvu.
Pochopitelně slouží i třeba jako mimikry, protože většinu času hlavonožci tráví někde skrytí a potom je docela praktické, když nejsou vidět. Oni dokážou skutečně naprosto dokonale splynout se svým okolím, takže napodobují nejen jeho barvu, ale třeba i strukturu. A to dokáží během skutečně milisekund. Takže na časové škále třeba 2 milisekund se ten hlavonožec dokáže změnit z nějakého normálně zbarveného stvoření, které plave v kus řasy. A vy vůbec nepoznáte, kdy se to stalo. To lidské oko ani není schopné jako postřehnout, jak rychle se to stalo. No a dělají to pomocí takzvaných chromatoforů a iridioforů, což jsou takové buňky, které buď jsou barevné a obklopené svaly, které můžou různě zakrývat a odkrývat, takže potom ty chobotnice blednou nebo naopak tmavnou. A ty iridiofory ty zase zodpovídají za takové různé odlesky, takže oni dovedou napodobovat třeba písek, jak se leskne nebo něco takového.
Vrťme se k té anatomii chobotnic. Na hlavu nasedá jako čepec útrobní vak s plášťovou dutinou, s plovací nálevkou. O to už jsme se zmiňovali, k čemu ta nálevka všemu slouží, jak funguje.
Tak nálevka je v podstatě svalnatá struktura, která je schopná rychle vypudit vodu z toho útrobního vaku chobotnice. Takže je to takové zařízení sloužící skutečně trošku jako raketa nebo něco podobného. A když se hlavonožec cítí ohrožený, tak se ta nálevka smrskne, prudce vypudí vodu z toho těla a hlavonožec se potom pohybuje vlastně reaktivně. Všem tohle to není zadarmo, je to energeticky docela náročná činnost, takže kdyby se měl pořád pohybovat, jak si reaktivně, tak by ho to stálo zbytečně moc energie, takže většinou se plazí nebo plave docela pomalu a tenhle ten reaktivní pohyb za pomoci nálevky slouží spíše jako uniková reakce. No a jinak samozřejmě za pomoci nálevky můžou hlavonožci i dýchat, takže takové pravidelné jemné stahy fungují jako ventilace plic, respektive žaber teda správně u hlavonožců. Z nálevky můžou uvolňovat pohlavní produkty. Samec, když zase předává samici nějaký spermatofor, tak strčí rameno do té nálevky a tak. Takže je to vlastně takový jako otvor, který komunikuje s vnitřkem té útrobní dutiny.
Jo, tam také se vypouští ten takzvaný ingoust. Co to vlastně je za tekutinu a kdy ty chobotnice ho vypouštějí?
Přesně tak. Na konci té nálevky ústí i ingoustový váček, který teda obsahuje melanin, barvivo tmavé. Sama ta nálevka je schopná ještě do toho barviva vypouštět část takových slizových produktů, které obsahují třeba různé antiseptické látky, takže nejen, že při vyrušení ti hlavonožci vypudí ze sebe obláček nějakého toho inkoustu, ale zároveň i jak si dezinfikují celou tu nálevku a podobně. Je to teda typická uniková reakce, většinou to funguje tak, že když unikají za pomoci toho reaktivního stažení té nálevky, tak zároveň vyprsknou proti tomu predátorovi ten inkoust, takže on je potom zmatený a hlavonožec v klidu prchne.
Na začátku našeho povídání jsme se už zmínili o tom, že chobotnice jsou skutečně jen krátkověcí živočichové.
Tohle zjištění bylo pro odborníky poměrně nečekané, říká Lucie Juřičková.
I chobotnice, která je velká, může mít třeba 2 metry, žije pouze 1 rok. Ona se rozmnoží a uhyne. Většinou ta samička ještě nějakou dobu hlídá snůšku vajíček, ale už nepřijímá potravu a poté, co se vylíhnou larvy, tak uhyne. Což je velice zvláštní a dodnes to nebylo vlastně objasněné, proč takhle komplexní, inteligentní živočichové žijí takhle krátkou dobu.
Už taky padlo nějaké slovo o tom, jak chobotnice dýchají. Mohou se dočasně pohybovat i na suchu?
Je to dost neobvyklé, ale mohou. Byly zaznamenány jednak případy, kdy chodí lovit kraby na pobřeží. To znamená, vylezou opravdu do té pobřežní zóny, je tam teda vlhko, podotýkám, a chytí kraba a zatáhnou ho do vody. Pokud vím, tak existoval i takový jako kuriozní případ v jedné laboratoři, kde měli akvárium s chobotnicema a vedle měli akvárium s krabama. Dělali jakési výzkumy a bylo jim divné, že ti kraby teda mizí, že jsou tam po nich vždycky ráno zbytky krunýřů a přitom ty chobotnice jsou pořád u sebe ve svém akváriu a nezdá se, že by teda jakýmkoliv způsobem interagovali. No tak tam dali kameru do té laboratoře a zjistili, že v noci opravdu chobotnice vylezly z toho akvária, přelezly k těm krabům, tam se najedli a zase se vrátili zpátky domů.
Ještě k té anatomii, možná bychom se mohli zmínit o srdci.
Ano, oni mají srdce celkem klasické s komorou a dvěma předsíněma, ale kromě toho mají ještě taková přídatná srdíčka, která jsou vlastně na bázi žaber, oni mají jaké série žaber. A je to z toho důvodu, že chobotnice jsou velice aktivní živočichové, takže jaksi činnost toho normálního srdce by jim nestačila k pokrytí jaksi toho rychlého krevního oběhu, takže tahle přídatná srdíčka jsou takový urychlovači oběhu krve.
Chobotnice mohou být docela malinké, ale taky dost veliké, ale dovedou se naskládat do i docela nevelkých úkrytů, prolézt kdejakou štěrbinou, čím jedině jsou limitovány v tom případě.
No právě tou chrupavčitou lebkou, protože naprostá většina těla chobotnice je vyplněná tekutinou. Ona se může svým způsobem přelít ta tekutina někam, sice nestlačitelnost tekutin tam patří, ale můžou prolézt opravdu drobnými štěrbinami, ale ta chrupavčitá lebka je to, co nějakým způsobem nesmrsknou. Takže tam, kde jim projde hlava, projde i celá chobotnice.
Jakých rozměrů vlastně dorůstají ty největší obři mezi chobotnicemi a kde se dají potkat?
Tak asi největší druh chobotnice, nevím, jestli má nějaký český název latinsky, to je Enteroctopus doflejný, tak ta žije v severním Pacifiku a dorůstá až 5 metrů. Je opravdu obří. Ona dokáže takým způsobem jakoby surfovat nad dnem, prostě rozprostřet ty ramena do něčeho, co připomíná nějaké rogalo nebo něco podobného a takhle plachtí. No a tahle obří chobotnice si troufne klidně na tuleně. To je opravdu dravec. Kolem Evropy žije chobotnice pobřežní, to je asi ta, z které si většina z nás už někdy dala ten salát v Chorvatsku nebo podobně. Ta teda taky může dorůstat docela velkých rozměrů, až kolem tak jako 2 metrů. Ono se zdá, že to je asi komplex druhů, takže možná to není jenom jeden jediný druh té chobotnice pobřežní, ale v různých částech Evropy jsou to různé druhy. Chobotnice červená třeba ještě kolem Evropy, ta je taky docela velká, ale takových rozměrů jako tahle ta pacifická žádná z těch našich evropských nedosahuje.
To se samozřejmě ještě mluví o různých obřích chobotnicích, které stahovaly lodě kdysi dávno pod hladinu, ale to je asi opravdu jenom fantazie.
Pokud by jsme mluvili o těch obřích hlavonožcích obecně, tak to určitě nebyly chobotnice, ale krakatice dosahují takových rozměrů. Ty největší ulovené měly kolem 15 metrů. Naštěstí tyhle příšery žijí opravdu v hlubinách a ne kolem kontinentů, tam, kde my se koupeme. Ale ti pověstní krakeni z filmu o Pirátech z Karibiku a podobně, tak to by teda spíš byly nějaké ty krakatice a ne chobotnice.
Ale v hloubkách žijí i chobotnice, ale ty jsou asi zase pro změnu docela malé.
Přesně tak, jako těch druhů různých málo prozkoumaných hlavonožců ve větších hloubkách je spousta. Víme o tom poměrně málo. Někteří příbuzní chobotnic, takzvané cirátní chobotnice, dorůstají až 3 metrů a žijí v hloubce několika kilometrů. Trošku připomínají, když to vidíte třeba na videu, meteorologické balóny nebo něco podobného, mají takové jakoby obrvené výběžky na těch ramenou a částečně filtrují, takže to jsou takové jakoby nejméně dravé chobotnice.
Dodává na závěr svého povídání malakoložka Lucie Juřičková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Doplňme ještě, že velká chobotnice ze severního Pacifiku své české jméno má. Poněkud nepřekvapivě se jmenuje chobotnice velká. A to je o chobotnicích všechno.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
Rubriku Mýty, omily a novinky astronomie pro nás jako vždy připravil kolega Miroslav Cimr.
Minule jsme si povídali o objevu exoplanety, obíhající kolem nejbližší samostatné hvězdy. Pozoruhodné na tom mimo jiné bylo, že planeta má podobnou hmotnost jako naše Země. Dnešní téma je nám opět blízké, týká se meteoritů, které dopadají na povrch Země. Tým výzkumníků z Univerzity Karlovy, Univerzity v Marseji, Evropské jižní observatoře, Massachusettského technologického institutu a několika dalších institucí publikoval v polovině října v časopise Nature 2 přelomové práce o původu těchto meteoritů. Meteority jsou vlastně něco jako vizitka, kterou nám vesmír předkládá. Radiometrická měření potvrzují, že jejich materiál pochází z prachu, který se vytvořil po vzniku Slunce, a to pouhé 2 miliony let poté, tedy samozřejmě ještě před vznikem Země samotné. Slovo pouhé zdůrazňuji proto, že jde o velmi krátkou dobu v porovnání s časovým údajem z rodu Slunce, stanoveným přesně na 4 miliardy a 567 milionů let. Z tohoto materiálu jsou asteroidy obíhající kolem Slunce. Jejich oběžné dráhy se občas křížily a kříží a ze srážek větších i více kilometrových těles vznikají úlomky, meteoroidy. Opět zdůrazním slovo občas. V tomto případě je to přibližně jednou za několik milionů let. Asteroidová drobenka se připlete do dráhy Země a z meteoroidů máme meteority dopadající na povrch Země. No ale z kterých asteroidů pocházejí a který ze zdrojů meteoritů je nejvydatnější? Astronomové si dali tu práci a odpověď hledali pomocí spektroskopických měření 3-metrovým dalekohledem NASA. Zkoumali absorpční čáry minerálů, především pyroxenu a olivínu, a podle toho asteroidy, podobně jako meteority, oklasifikovali. Zásadní odpověď pak přinesli čeští vědci z Astronomického ústavu Univerzity Karlovy. Vytvořili totiž počítačové modely pro jednotlivé skupiny asteroidů a nastavili je tak, aby co nejlépe odpovídali pozorovanému rozdělení jejich drah i rozdělení jejich velikosti. Pro každou skupinu pak bylo možné určit dobu, která uplynula od srážky, i předpokládaný počet malých fragmentů a pravděpodobnost jejich dopadu na Zemi. Podle docenta Miroslava Brože se jako nejvydatnější zdroj ukázaly 3 asteroidy, respektive skupiny – Massalia, Coronis a Charin. První fragmentace, čili ono nadrobení, se odehrála asi před 40 miliony roků, druhá před 7 miliony a 600 tisíci a třetí před 5 miliony 800 tisíci roků. Dohromady se takto podařilo vysvětlit původ 70% všech meteoritů. Jde přitom o stejné typy, které mohli spatřit už předchůdci člověka. Nejpozoruhodnější ovšem je podle badatelů soulad s celou řadou dalších pozorování. Profesor David Okrouhlický říká, že jde jednak o prach, který se na obloze projevuje jako pás infračerveného záření, dále o expoziční doby meteoritů, které odpovídají době, než se k nám ze zdrojů dostanou, a také o dráhy meteoroidů při jejich vstupu do atmosféry. Jak už jsem se zmínil, obě studie o původu meteoritů přinesl prestižní vědecký časopis Nature. Je skvělé, že práce navazují na dlouhou tradici studia nebeské mechaniky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a na dnes již klasické dílo profesora Okrouhlického, které v 90. letech pomohlo odhalit mechanismus vývoje drah meteoroidů v čase. Nyní se českým badatelům podařilo vytvořit dosud nejúplnější model popisující dynamiku asteroidů v hlavním pásu a v blízkosti Země i původ meteoroidů různých typů.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V listopadu hrajeme o dějiny starého Mexika, výbor z obecné historie Nového Španělska, sepsané v 16. století Bernardínem de Sahagún.
Napište nám, kdy definitivně padlo hlavní město Astécké říše, jak se jmenoval jeho poslední vládce a kde se dnes pozůstatky astéckého Tenochtitlánu nacházejí.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu.
Čas na odpověď máte do neděle 24. listopadu. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního planetária budeme už za chvilku listovat starými herbáři.
Pod pojmem herbář si dnes většinou představíme soubor vylisovaných sušených rostlin nebo jejich částí s příslušnými popiskami. Může to být školní práce na čtvrtkách, ale také rozsáhlá sbírka nějaké přírodovědné instituce.
Původně se tak označovaly příručky a knihy, které popisovaly rostliny, jejich léčivé účinky a využití v lékařské praxi. Bylina se latinsky řekne herba, odtud označení herbárium, počeštěně herbář nebo méně často bylinář.
Určitě jste slyšeli o Matioliho, herbáři aneb bylináři, nejstarší tištěné knize tohoto obsahu vydané na našem území v roce 1562 v překladu Tadeáše Hájka z Hájku. Známe od nás i starší středověké herbáře, ty jsou ovšem rukopisné.
Soupis těchto manuskriptů byl nedávno zpřístupněn na internetu, a to prostřednictvím digitální databáze Herbaria Manuscripta. Dnes do ní nahlédneme poprvé. Vašimi průvodci planetáriem jsou i nadále Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Na vytvoření soupisu středověkých herbářů Herbaria Manuscripta se podíleli odborníci hned ze tří fakult Masarykovy univerzity v Brně.
Úvodní popud k tomu vyšel od Dany Stehlíkové, klasické filoložky a medievistky, odbornice na středověkou latinskou literaturu z Ústavu klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Byla to iniciativa, která vyplynula z jejího mnohaletého badatelského úsilí. Co jí k bádání ve středověkých herbářích inspirovalo?
Inspiraci nevím, jestli jsem nějakou měla. Já jsem měla spíše velkou vnitřní touhu, protože jsem systematik, tak jsem chtěla mít zmapovány všechny herbáře sama pro sebe. Já jsem se asi před 20 lety začala zabývat jedním herbářem, který vznikl tady u nás v prostředí Pražské univerzity a jeho autorem byl Křišťan Prachatic, který je možná známý posluchačům jako učitel Jana Husa a jeho poměrně blízký přítel a stoupenec. A tenhle ten text jsem potřebovala dohledat ve všech možných kopiích, které do dneška existují, ale samozřejmě jsem nevěděla, kde všude hledat, protože vlastně se o tom nic moc nevědělo. Takže jsem sama jezdila po knihovnách a hledala jsem různé herbáře a nacházela jsem řadu jiných textů, které nebyly tím, který jsem zrovna chtěla v tu chvíli najít, ale pořád jsem si to evidovala a měla jsem pořád ale pocit, že to pole nemám zmapované dostatečně a chtěla jsem mít přehled, chtěla jsem mít kontrolu nad tím vším, co tady u nás máme, takže to nakonec vyústilo v to, že jsem přesvědčila ještě další kolegy, aby se se mnou vrhli do nějakého vážnějšího počinu.
Jak takové herbáře vlastně vypadají?
Jsou to knihy na první pohled asi nezajímavé, posluchači předpokládám, že by byli překvapeni, protože jsou to v podstatě lékařské příručky, které vypadají jako katalog léčiv jednotlivých, kdy se rostliny vyjmenovávají jedna za druhou, dost často je to podle abecedy, a k těm rostlinám se vypisují jejich léčivé účinky. Zpravidla tam nejsou žádné obrázky, to znamená, je to opravdu kniha, která je užitková, dost často dneska už velmi poškozená, chybí tomu začátek, chybí tomu konec, jsou tam různé ztráty i uprostřed těch kodexů. Prostě to bylo uživatelsky opotřebováno. Ty kodexy nevypadají většinou nijak zajímavě. Jsou to prostě knihy psané rukou. Dost často velmi naškrábané taky.
Jak jsou staré ty, s kterými jste vy pracovali a kdo je vlastně v tom středověku, ale třeba i v raném novověku hlavně využíval?
Herbáře měli určitě to využití velmi široké, protože některé texty byly vyloženě odborného charakteru, používaly se jako učebnice na lékařských fakultách ve středověku. To byly ty úplně nejlepší, ty třešinky na dortu, ale z toho se potom odvazovaly příručky pro širší čtenářskou obec, samozřejmě tu, která uměla latinsky zpočátku, takže to nebyly žádné davy lidí, ale přece jenom to mohli být lidé, kteří neprošli univerzitním vzděláním. A z těchto textů zjednodušených trochu, ale pořád ještě psaných latinsky, se potom odvazovaly texty psané ve staré češtině tady u nás. A takové zápisy my máme ze začátku 15. století, ty nejstarší. Ale pokud jde o ty latinské rukopisy, tak ty máme u nás evidovány zhruba od 12. století, máme ten nejstarší. Využití bylo především asi pro nějaké nižší lékařské profese, pokud mluvíme o takových těch herbářích nejrozšířenějších, které se opravdu opisovaly v desítkách nebo stovkách kopií. Ty tedy mohly využívat nějaké nižší lékařské profese, to znamená nějací ranhojiči, chirurgové, ale využívali i třeba venkovští faráři, protože na venkově dost často tím jediným, kdo uměl číst a psát, byl farář a ten současně sloužil i jako poradce při léčení, pokud bylo potřeba. Takže tady ty nejrozšířenější nejrozšířenější texty měly využití mezi lidmi, kteří nebyli vyloženě univerzitně vzdělanými lékaři. Ale my tedy evidujeme všechny spisy o rostlinách, to znamená i ty akademické, abych to nezužovala, ale ty se nám nedochovaly v takovém počtu kopií. To znamená, když mám třeba představit ty texty, které byly opravdu užívány v té širší čtenářské obci, tak to jsou rozhodně texty už takové trošku popularizační.
Většina středověkých rukopisných herbářů je anonymní. Pokud je znám autor, pak je to u textů používaných právě v akademickém prostředí. U rukopisů určených širší čtenářské obci jsou jména autorů uvedena jen zřídka.
Kolik rukopisů se nakonec Daně Stehlíkové a jejím kolegům podařilo shromáždit? A pocházejí všechny ty exempláře ze sbírek našich muzeí, knihoven a dalších institucí?
Nám šlo o zmapování toho prostředí českého, alespoň prozatím, protože pokud bychom se vydali do nějakých širších vod a lovili tam, tak budeme postaveni před jako tisíce a tisíce dalších exemplářů, což není určitě v silách nějakého malého kolektivu, aby tohle zvládnul. Ale to české prostředí je velmi sympatické v tom, že je malé, na rozdíl třeba od německého. Nám se podařilo dohledat těch textů asi nějakých 120-130, v celkem asi stovce rukopisů. A tenhle ten počet už bych řekla, že je téměř konečný, že pokud někde něco objevíme, tak to už budou opravdu jenom nějaké tajemnosti, možná někde ukryté v nějaké zapadlé farní knihovně, ale jinak všechny ty důležité rukopisné knihovny naše jsme zmapovali, takže tam si myslím, že už se toho ani víc nepodaří objevit, ale je to právě pěkné, protože u nás můžeme vlastně sledovat ten malý knižní trh a to menší čtenářské prostředí. Je to taková jako výhoda tedy těch menších zemíček.
A vznikly ty rukopisy tady u nás všechny, nebo to byl i nějaký import, řekněme?
Já si myslím, že velká část z toho jsou importy, ale uchovávané u nás už třeba od 15. století. My řadu těch rukopisů, právě těch, které se třeba používaly ve výuce v Praze na lékařské fakultě, tak my je máme evidovány i ve starých kolejních katalozích, opravdu z těch starých dob, kdy fungovala ta lékařská fakulta. To znamená, že ty texty třeba vznikly v zahraničí, ale u nás se trvale používaly. A samozřejmě, pokud jde o ty staročeské exempláře, tak ty vznikly určitě všechny tady u nás.
O tom, jak se dochovaly, jste už mluvila, asi některé tedy samostatně, některé byly jako součástí větších kodexů. Byly některé tak hodně populární, že se dochovaly opravdu ve velkém množství opisů.
To je samozřejmě hledisko, které dokáže posoudit jenom někdo, kdo se věnuje středověku, protože když někomu řeknu, že se herbář nějaký dochoval třeba ve 20 nebo v 25 kopiích, tak si řekne, že to je úplně směšné číslo. Takže já bych to nechtěla nějak bagatelizovat tím, že řeknu to číslo, které opravdu jako není vysoké. Některé ty herbáře u nás máme dochovány třeba jenom ve 2 kopiích, některé v 6, některé v těch 20. A pokud jich je už 20, těch exemplářů, tak se dá mluvit o textu, který byl skutečně úspěšný, protože ty ztráty jsou obrovské. Tyhle ty kodexy vesměs jako vyšly už z užívání. V nějakém 18. 19. století se tyhle texty moc neužívaly už, takže se vyhazovaly z těch soukromých knihoven. A pokud se nám dochovalo třeba těch staročeských kodexů více než 20, tak je to poměrně dost z toho 15. století.
Po polovině 15. století určitě vycházely některé ty herbáře i tiskem. Ty jste nezahrnuli do toho katalogu a nebo existovaly třeba opisy těch tištěných rukou psané?
Ty se vytvářely patrně proto, že ty tištěné knihy byly pořád ještě pro někoho finančně nedostupné, tak si raději pořídil opis tištěných herbářů. Tyhle ty opisy my tedy evidujeme. Pokud je to psáno rukou, tak všechno evidujeme až do 18. století, z kterého máme nejmladší zápisy. Ale ty tištěné herbáře, jak říkáte, jsme neevidovali, protože ty jsou evidovány v našem knihopisu, takže není důvod je zahrnovat do tady téhleté databáze. A navíc jsou to texty už poměrně moderního charakteru. Určitě všichni znají Mattioliho herbář, jak vypadá. To už je něco trošku jiného, než se objevuje v tom středověku, a to bychom míchali jabka s hruškama trošku, takže my jsme zůstali jenom při těch ručních opisech, protože ty mohou mít třeba nějaké přípisky, které jsou vybrány zase z těch středověkých textů. Svědčí prostě o tom, že i v tom rukopisném prostředí se pořád ještě tyhle vědomosti tradovaly.
Jak se vůbec s tak starými rukopisy pracuje, ať už s těmi latinskými nebo staročeskými?
Jak dobře jsou čitelné a do jaké míry je pro současného čtenáře srozumitelný jejich obsah?
čitelné samozřejmě jsou ty latinské texty pro toho, kdo umí latinsky, s tím, že ale některé ty zápisy vyžadují ještě trošku užší specializaci na lékařské texty. A to z toho důvodu, že pokud si text pořizoval opravdu erudovaný lékař, tak je tam použito velké množství zkratek rukopisných, protože oni se snažili šetřit psací látkou, text co nejvíce zhušťovat. To znamená, pokud ten text byl určen pro odborníka, tak tam v něm může být v každé větě úplně každé slovo zkrácené a tím pádem, když ten text čtete, tak musíte umět rozvést ta slova, musíte vědět, co tam mělo být psáno, takže to už vyžaduje velkou specializaci. Ale pokud ten text byl určen pro nějakého laického čtenáře a byl udělán třeba na zakázku, tak tam ty zkratky nejsou tak četné, takže tam už s tím vlastně si poradí každý, kdo umí latinsky a kdo se trošku vyzná ve čtení těch středověkých písem. Ten si to přečíst samozřejmě může, ale jako pro běžného člověka, který třeba měl latinu na gymnáziu pouze, tak by to bylo asi nečitelné. A pokud je o ty texty ve staré češtině, tak tam si myslím, že určitě některá slova by se dala rozluštit, ale některá zase mohou být náročná spíš už kvůli tomu porozumění, protože jsou tam slova, která my už dneska nepoužíváme.
Ono i těm rostlinám se asi říkalo různě.
To je další věc, že my pokud bychom se řídili přímo názvy těch rostlin, bez nějaké další interpretace a bez porady s nějakým botanikem, tak bychom se mohli velmi mýlit, protože jedna rostlina mohla mít klidně 10 různých označení a současně jedno označení mohlo sloužit pro několik rostlin. Takže je velmi pečlivě potřeba postupovat při identifikaci tedy těchto rostlin a o tom jsme se tedy snažili v rámci té naší databáze, takže tam většina těch rostlin, které tam postupně zahrnujeme, tak ty identifikace bude mít a řada z nich už je má v tomhletom okamžiku.
Co všechno databáze Herbaria Manuscripta obsahuje a jaké informace, odkazy či data by v ní postupem času měly přibývat, o tom si budeme s klasickou filologií a medievistkou Danou Stehlíkovou z Ústavu klasických studií Masarykovy univerzity v Brně povídat příště.
Zmíníme se i o tom, že staré herbáře by se mohly v budoucnu stát zdrojem inspirací i pro současné lékaře a farmaceuty. Nějaké drobné výzkumy už dokonce probíhají.
A to je z dnešního Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová. Mějte se pěkně a naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.